Wavuma kanjani ukuthi inkosi ikuthathe kwakumele unqabe mhlambe wawuzonqoba njengenkosi ucetshwayo enqoba mangise esandlwane ngifisa wazi ngiyakuthanda nala ulele khona mama ngiyafisa ngabe ukhona kulomhlaba bengizokuphathisa kwezikhali zamantunga ntomi kamntunga uyisithandwa sami sokuqala esangithanda ngiyihlule sibelethweni ngiyakuhlonipha ngihlonipha isibelethe sangithwala ngaze ngafika emhlabeni nami ngayibona intshita namhlanje imphefumulo yabanye abantwana igcwele ishosha iyakhala iyabalisa kuduma ishosha kepho wami wakhetha ukuwulonda kunzima wawupha uthando wawubusisa ngenhloniphe umhlahlandlela empumelelweni yami namhlanje mama la ukhona uze ukhululeke impilo iyaqhubeka nawe qhubeka ungikhanyisele kule nyathuko engihambayo kulo mhlaba unto yalutho mangabe ungenawo uphacana ngicela ungikhanyisele kuleli hlane engikulona ngidwanguza ngithungathe impumelelo kepha kunhlangaze muka nomoya usize ungicelele enkosini ingaqala ithathe lezandla ezifudumele owangishiya ngaphansi kwazo ngifisa ukubeka indathane yenjabulo okuzona bese ngaphezu kwenjabulo ngibeka ukubonga ngicela uqinise nalolu phahlo owangishiya ngikhosele ngaphansi kwa uma ngibuka lelo liba lakho ngifikelwa izinye embezi ngicabange nokushona ngivumbuke ngefosholo kulona ngikuthungathe ngoba ngazi la ukhona udlala inkosi yashesha ukukuthatha mama wami ngicela ufike noma ngephuphu uzongizekela ngempilo iphila kulelo hlano ufike ngikubone ngawami amaqaphela nami ngizoqaphela ukufika kwakho ngicela nkosi ubeke isibane enyathukweni kamama mayethu uzongibona ugcine engafikanga ngenxa yobumnyama nkosi makuyizono zami ezenza umama engafinyeleli kimi ngephupho ngicela uzihlanze ngamanzi ethempeli likaJehova lezo zono uzimukise namanzi omfula ngoba kubuhlungu ukungamazi umzali wakho nginokuzibuza ukuthi ngiyothi bafana nobani abazukulu bamama nami ngingamazi fika noma ngephupho mama ukuze ngizowubona umfanekiso kubazukulu bakho yimini izibulo lakho owalishiya kiwo lo mhlaba ohlabayo ufika noma ngephupho mama unsindisi imbongi yaseqhodeni.